Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți ultima dezbatere a studiului al patrulea din Cartea lui Iov, dezbatere pe care am purtat-o săptămâna aceasta, așa cum știți, în cazul în care ați vizionat celelalte emisiuni, împreună cu invitații următori, pe care am onoarea și plăcerea să vi-i prezint iarăși, domnul pastor Andrei Borz, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, domnul pastor Ștefăniță Poinariu.
Bun găsit!
Bine ați venit și dumneavoastră și bun venit și domnului pastor Edmond Lucaciu.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur să punem concluzii la studiul pe care l-am parcurs împreună săptămâna aceasta și să încercăm să definim ce înseamnă conceptul de teodicee, cel pe care ne-l pune în față studiul de astăzi, cu privire la Dumnezeu. Recunosc că este un termen teologic, este un termen care vine din greacă. Poate încercați dumneavoastră cu pregătirea de teologi pe care o aveți să îl explicați prietenilor noștri ce înseamnă teodicee, la ce se referă și de ce este necesar să studiem subiectul acesta din perspectiva cărții lui Iov și a suferinței ca temă a acestei cărți. Vă rog.
Cred că termenul acesta prezintă o idee pe care mulți o trăim. Adică este ceva cotidian și o idee pe care o auzim și de la vecinii sau prietenii noștri, care afirmă faptul că Dumnezeu, chiar dacă este așa cum ne-a învățat biserica, El nu mai există sau nu mai este atât de bun pentru că este atât de mult rău în lume. Iar termenul și conceptul acesta de teodice tocmai vine în ajutorul acestei, în combaterea acestei concepții, și anume că chiar dacă există rău în jurul nostru, chiar dacă se întâmplă lucruri rele, asta nu înseamnă că Dumnezeu a devenit rău sau nedrept, ci Dumnezeu rămâne drept și bun în pofida răului care există în jurul nostru.
Pentru mulți cred că ar fi o problemă nu atât de mult să devină Dumnezeu rău în concepția lor, ci să devină sau să rămână impasibil în fața suferinței pe care ei o experimentează.
Da, este probabil aspectul mai activ al lui Dumnezeu din acest concept, și anume că El se implică, adică nu ne lasă și nu își găsește o plăcere sau nu rămâne atât de indiferent la suferințele noastre, ci încearcă să se implice cât de mult îl lăsăm și noi și cât de mult poate pentru a ne ajuta să trecem prin suferința aceasta. Aș accentua aici faptul că când spunem că Dumnezeu ne ajută, nu înseamnă neapărat că Dumnezeu înlătură instantaneu suferința, ci El ne ajută ca să trecem prin ea.
Dar de ce spuneți atât cât îl lăsăm noi pe Dumnezeu sau atât cât poate El?
Pentru că eu cred în principiul liberului arbitru, și anume că eu pot să aleg să trăiesc fără Dumnezeu. Adică Dumnezeu îmi dă posibilitatea, oportunitatea de a alege.
Deci nu că n-ar avea capacitatea să o facă, ci că îmi respectă libertatea mea de alegere,
exact.
Și nu se bagă în alegerea noastră. Mulțumesc.
Sunt multe ilustrații biblice care prezintă, și o amintesc doar una din cartea Apocalipsa, care spune că Domnul Iisus Hristos bate la ușă. Adică nu dă năvala, ci El bate și așteaptă ca să îi se deschidă ușa. Este o imagine grafică, vizuală, care ne dă de înțeles și ideea aceasta.
Mulțumesc. Vă rog.
Știința aceasta a îndreptățirii de Dumnezeu nu este necesară Dumnezeului nostru. Și noi avem nevoie ca să înțelegem aspecte cu privire la atributele lui Dumnezeu. Știința aceasta are în vedere trei atribute, sau Dumnezeu este lovit din perspectiva omului, necredincios, în trei atribute, și anume atotcunoașterea lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Iar atacul este formulat în felul următor: Dumnezeu nu poate să dețină toate cele trei atribute, ținând cont că există răul. ori nu le cunoaște pe toate, nu cunoaște ceea ce nu cunoaște viitorul și este
acestea
bun.
Acestea sunt presupoziții.
Presupozițiile, da, da. Atacul. Este bun și poate totul, dar pentru că n-a prevăzut, a fost luat prin surprindere, ori știe totul și este bun, dar nu este atotputernic, ori știe totul, este dragoste, dar nu poate, sau poate, dar nu este dragoste.
Este aceeași poziție ingrată, așa cum spunea colegul nostru, între un Dumnezeu sau imaginea unui Dumnezeu neputincios și a unui Dumnezeu rău.
Exact. Sau necunoscător.
Da, exact. Sau necunoscător. Vă rog.
Teodiceea, știința de a-L apăra pe Dumnezeu, o regăsim foarte frumos în exemplul prietenilor lui Iov.
Ei adică, sunt cei care încercau să-L apere, nu? Pe
deci
Dumnezeu?
Dacă ai un prieten și cineva îl bârfește, îl vorbește de rău, spune ceva fals despre el, tu-l aperi. Și treaba asta au făcut-o prietenii lui Iov. Eu nu cred că Dumnezeu avea nevoie ca ei să-L apere. Dar există un exemplu concludent în ceea ce privește Teodiceea, cred că este cel mai frumos exemplu din Biblie, în afară de exemplul lui Iov, în Luca capitolul 23, dacă îmi permiteți,
vă rog,
pe
sigur,
scurt să citesc lucrul acesta, cei doi tâlhari aveau două mentalități diferite. Unul spune așa...
Precizați, vă rog, care tâlhari, ca să
de pe cruce. Tâlharii de pe cruce, care erau unul la dreapta și unul la stânga Domnului Iisus Hristos.
Răstigniți împreună cu Domnul Iisus Hristos.
El a spus așa primul, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt i-a zis, pentru noi este drept. Foarte interesant ce spune el. Suferința noastră, noi o merităm.
Este justificat.
Justificat, exact. Căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Aici văd exemplul Teodicei. În sensul că, observați, primul îl acuză, de fapt, principalul motiv pentru care el era pe cruce era vinovat Dumnezeu pentru asta. Dacă Dumnezeu l-ar fi ajutat și l-ar fi salvat, ar fi mers liber, s-ar fi dat jos de pe cruce. Pe când celălalt spune, nu, noi suntem vinovați, dar el este drept.
Mulțumesc, să înțelegem așadar că teodicee înseamnă încercarea de a-L apăra pe Dumnezeu și de a-L justifica în fața tuturor neclarităților pe care le au oamenii pe pământ cu privire la suferință, cu privire la nedreptatea morală, socială, tot ce se întâmplă în mod nedrept, rău pe pământ. Atunci, spuneți-mi, vă rog, dacă asemenea oameni care iau apărarea lui Dumnezeu, cum au fost prietenii lui Iov, de care ați amintit, dacă ei îl apără și încearcă să-l justifice pe Dumnezeu, de ce totuși la sfârșit Dumnezeu îi acuză, îi învinovățește? Nu pare paradoxal? Adică, Doamne, noi te-am apărat. Iov te punea la îndoială. Iov era cel care te acuza. Iov spunea că îl lovești, că îl pedepsești, că ești tot timpul pe urmele lui. Noi am încercat să te apărăm, Doamne. Și tu tot pe noi ne acuzi? Nu e interesant?
De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Imaginea lor cu privire la Dumnezeu nu era una corectă. Deci era pozitivă, era evanghelică, era prezentarea...
Dar limitată, foarte limitată.
Era limitată. Accentuarea unui singur atribut sau unei singure dimensiuni a dumnezeirii îl face neadevărat. Adică nu El este acela Dumnezeu. În Dumnezeu dreptatea și dragostea se sărută. Pe când în opinia unora, Dumnezeu iubește și atât. Faci ce vrei, gândești ce vrei, Dumnezeu iartă, Dumnezeu este bun... Iisus este un mijlocitor bun, dacă ai greșit, nicio problemă, copilule, ci vin înaintea lui Dumnezeu. Aspecte adevărate, însă imaginea de ansamblu încă era prezentă în mintea lui Iov, cu toate că se afla în suferință, și anume că Dumnezeul acesta este și suveran, este și judecător și în același timp și iubește.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că mentalitatea prietenilor lui Iov funcționa pe principiul cauzalității.
Adică, cauză și efect.
Cauză și efect. Adică nu crește papură fără baltă. Ceva a fost în viața
nu
ta.
Nu este fum fără foc.
Exact. Da? Exact. Și era ceva greșit. Lucrul ăsta îl vedem și noi în viața de zi cu zi. Dacă îmi permiteți o scurtă ilustrație.
Vă rog, de asta sunteți aici, trebuie să vă permit.
De obicei noi știm că discutăm foarte multe ilustrații. Un pastor mergea cu avionul în America și... pe scaunul lui s-a așezat un enoriaș din biserica lui. Nu-l văzuse de mult. Și a zis, pastore, trec printr-o mare suferință. Și zice, ce se întâmplă? Spune, am aflat, m-a sunat soția mea înainte să urc în avion, un uragan ne-a distrus casa. Și pastorul, pe principiul prietenului lui Iov, zice, păi dacă nu vii la biserică, nu te-am văzut de ani de zile, nu vii, nu ești un tată exemplar, pe principiul acesta, a început să-i spună. La care omul spune, n-am terminat. Soția mea mi-a spus ceva, că dumneavoastră aveți casa lângă mine și casa dumneavoastră a luat-o uragan. Adică s-a dus și... Observați, există această prejudecată în mintea noastră, nebiblică, care au avut-o și ei, crezând că fac un bine, au făcut mai mult rău. Da.
Mulțumesc, vă rog.
Eu cred că nu vreau să intru în contradicție cu colegii mei, însă vreau să spun că...
Nu, dar este foarte interesant să avem și opinii diferite, nu da. Trebuie să avem unanimitate întotdeauna aici.
Exact. Eu cred că Dumnezeu avea și are nevoie ca să fie justificat prin principiul acesta, nu pentru el, ci imaginea lui să fie curată și în fața întregului univers, toată lumea să știe că el ce a făcut este bun, drept și adevărat. Deci Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta. Și cred că mustrarea pe care o dă prietenilor lui Iov o face tocmai din motivul ca imaginea lui să fie justificată într-un mod corect și nu într-un mod în care ne imaginăm noi că ar trebui să facem. Adică noi de cele mai multe ori ne gândim limitat, pentru că suntem limitați, da? Și este interesant să discuți despre Dumnezeu care este nelimitat, noi cu mintea noastră limitată. Însă lucrurile pe care le putem înțelege, cred că unul dintre aceste lucruri este ideea aceasta, că prietenii lui Iov erau fiecare în limitarea lui și Dumnezeu vine la sfârșit și le spune, nu este suficient, nu este bine cum ați făcut voi.
Voi m-ați băgat, da? În tiparele voastre, da. Înguste, în concepțiile voastre despre mine, când de fapt realitatea este mult mai mare.
Da, da. Și cred că Dumnezeu din motivul acesta vine și le spune mustrarea aceasta la sfârșit.
Mulțumesc. Există o întrebare justificată și anume, vom putea vreodată vedea, înțelege, accepta bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu, dragostea și corectitudinea sa?
Când? Într-un singur mod.
Când și cum?
Dumnezeu putea să ne dea un răspuns la suferință prin cuvinte sau prin teorii. Dar a ales, aici e foarte important.
Și ar fi avut
suficiente dovezi, da. Să ne explice cum stau lucrurile.
Ar fi fost suficient pentru noi să ne spună Dumnezeu, să-i fi spus lui Iov, copilul meu, iată, vină încoace să spun eu de ce suferi tu, ar fi fost suficient?
Vreau să spun că Dumnezeu plânge și suferă împreună cu noi. Și nu vreau să fie un șablon, un slogan. Dau o scurtă experiență din viața mea. Mi-amintesc că de multe ori luam bătaie cu curelușa și făceam năzbătii când eram mic. Și mi-amintesc tatăl meu, el era judecătorul în casă, și mi-amintesc foarte multe clipe în care am luat bătaie și eu plângeam și plângea și el în timp ce mă bătea. Și l-am întrebat odată, discutând cu el, de ce plângi? Și mi-a zis un răspuns care nu pot să-l uit. A zis, mai bine să plângem amândoi acum decât să plâng mai târziu singur. La fel cred că funcționează și Dumnezeu la o scară mult mai mare. Adică Dumnezeu suferă cu noi și luptă pentru noi și nu vrea să ne pierdem niciunul dintre noi în suferința și necazul prin care trecem.
Sper că prin aceasta nu sugerați în mod indirect părinților să-și bată copiii cu curelușa.
Din orice... Acum asta vreau să spun.
Da, da. Da. Poate că a fost o disciplină care vi s-a potrivit.
În cazul meu, probabil.
Da? Da. Însă e de apreciat ce a spus, că și tatăl dumneavoastră plângea. Însă, iată, vreau să vă citesc o relatare despre un tată care spune astfel, citez. Un tată care și-a pierdut fiica răpusă de cancer. Portiera din spate a mașinii s-a închis cu o bovnitură care mi-a dat cruda veste că s-a terminat. Mai puteam vedea prin geam sicriul din lemn de pin deschis la culoare, dar apoi dricarul, cel care conducea dricul, a răsușit cheia în contact și a pornit. S-a dus. Copilul meu s-a dus. Lacrimi fierbinți mi-au aburit ochelari. Mă durea atât de rău, de parcă m-ar fi rupt cineva în bucăți. Deși știam de câteva luni că avea să vină odată și momentul acesta, deși am dat din cap aprobator când dricarul m-a întrebat, pot să închid sicriul acum? Deși mental acceptasem de multă vreme rugăciunea fiicei mele, Andreea, Doamne, lasă-mă să mor, nu mai pot lupta. Deși m-am simțit ușurat că nu mai trebuia să suporte atâta durere și să aștepte cu frică rezultatul analizelor, inima mea urla. Nu, este atât de nedrept, este atât de tânără, mai bine muream eu. Andrei avea 25 de ani când lupta ei cu cancerul s-a sfârșit. Așa cum puteți constata, relatarea aceasta nu este singulară, nu este unică. Mulți au experiența aceasta, însă întrebarea care se pune și pe care vreau să o ridic aici este aceasta. Cum putem împăca, este oarecum o revenire a acestei întrebări, cum putem împăca ideea, imaginea unui Dumnezeu iubitor, bun, atotputernic, deci nu neputincios, cu suferința absurdă, inexplicabilă din viața noastră? Copiii care mor de cancer, loviți de mașini. Mie mi-a fost pusă întrebarea asta de către un prieten din copilărie. De ce a murit băiatul meu? De ce a îngăduit Dumnezeu să fie lovit de mașină? Dacă aveți un răspuns la întrebările acestea, vă rog, pe scurt.
Personal am putea face referire la un bine mai mare, pentru că viața pe pământul acesta nu are în vedere cine dă cu mingea mai sus, sau cine dă gol, sau cine e mai frumos, mai deștept, mai bogat sau mai sănătos, ci are în vedere cine își câștigă sau cine primește viața veșnică. Din perspectiva aceasta am putea înțelege. Însă ce aș vrea să subliniez este felul interesant pe care Dumnezeu îl folosește câștigând bătăliile chiar cu armele celui rău. Pentru că prezența celor trei atribute, atotcunoașterea, atotputernicia și dragostea, pe timp de suferință, nu contrazice natura dumnezească a ceea ce numim noi Dumnezeu, ci dimpotrivă sublinează. Dacă unii se întreabă unde a fost Dumnezeu în moment de suferință, sau dacă Dumnezeu le-a cunoscut pe toate de la început, de ce a mai permis ca să se întâmple și să trăim noi astăzi în suferință, eu m-aș întreba altfel. Dacă Dumnezeu le-a cunoscut pe toate de la început și El în atotcunoașterea sa știa că noi vom păcătui și vom suferi. Cum, până aici aceeași întrebare, cum de-a mai permis toate lucrurile acestea și a ales să ne mai aducă la existență? Și aici se oprește întrebarea lor de a-și continua. Totuși știind că pentru rezolvarea problemei și-ar da Fiul să moară pentru noi. Adică tot cunoașterea aceasta subliniază natura bunătății sale. Cu toate că a știut ceea ce vom face, cu toate că a știut că rezolvarea înseamnă moarte de Dumnezeu, a zis, o fac. Adică îl ridică pe Dumnezeu în ochii noștri mai sus decât ar putea fi așezat vreodată.
Mulțumesc!
Da? Întrebarea aceasta pe care ați pus-o prin ilustrația pe care, adică situația de
povestea,
viață pe
da,
care
ați citit-o. De viață, sigur, mai corect spus.
Da. Cred că răspunsul nu este deloc ușor. Adică, cred că și eu și colegii mei ne găsim de multe ori în situația în care vine cineva
cu toții suntem
în suferință și mă întreabă de ce. Dă-mi un răspuns. Studiezi Scriptura, ești teolog sau nu ești teolog, ești păstor sau nu ești, și spune întrebarea, ce zice Dumnezeu la suferința mea? Și trebuie să recunosc că de multe ori nu am un răspuns. Adică nu pot să-i spun, uite, ai boala asta pentru că n-ai mâncat nu știu ce, sau ai mâncat ceva rău. Nu pot să fac asta. Adică nu pot să fiu atotștiutor sau să dau răspunsuri care probabil nici n-ar fi bune. Însă...
Și cred că nici ipocriți nu ne permitem să
sigur.
Fim în asemenea situații.
Da, nu este nicio situație. Să facem haz de lucrul acesta. Însă un lucru ne-l spune Scriptura și eu de fiecare dată când mă întâlnesc cu o situație din aceasta, mă țin de răspunsul acesta. Chiar dacă eu nu pot să-mi explic, chiar dacă eu nu găsesc un răspuns pentru situația respectivă, Dumnezeu știe. Dumnezeu are un răspuns pentru întrebarea mea sau întrebarea celui suferind. Și cred, am convingerea că la momentul potrivit, poate nu acum, poate nu în viața aceasta, poate în veșnicie, o să-mi spună. Dar mă liniștesc în gândul acesta că Dumnezeu are un răspuns.
Vă mulțumesc pentru că ați menționat lucrul acesta, deoarece l-am întâlnit la multe persoane suferinde și, într-adevăr, aduce mângâiere. Faptul că omul spune, chiar dacă eu nu pot înțelege, Dumnezeu știe, pe el îl mângâie. Este exprimarea pură a credinței în ceea ce nu poate vedea, nu poate explica, nu poate înțelege, dar se bazează exact pe concepția aceasta a unui Dumnezeu iubitor și bun. Știe Dumnezeu de ce, voi primi răspunsul la întrebările mele mai târziu. Aceasta mi se pare a fi credință pură.
Da, vreau doar să completez ceea ce spuneau colegii mei. Cred că mai degrabă Dumnezeu este preocupat de caracterul nostru decât de confortul nostru. Și chiar dacă Dumnezeu nu înlătură, Domnul Iisus Hristos nu înlătură suferințele din viața noastră, El le oferă o altă semnificație, cum să spun, absorbindu-le în suferința Lui. Trebuie să nu uităm niciodată lucrul acesta. Și legat de faptul că ați spus că Dumnezeu cunoaște situația noastră, oare Dumnezeu chiar cunoaște ficatul meu care are probleme sau fierea sau plămânii sau o boală care o am eu?
Din moment ce Scriptura spune că niciun fir de păr nu ne cade la pământ sau nicio vrabie nu se prăbușește fără ca El să știe, probabil că știe toate celulele din corpul nostru, nu doar ficatul.
Da.
Mulțumesc. Cu ce rămânem în urma acestor 5 emisiuni, 5 dezbateri la care am participat? Care ar fi sugestiile practice pe care dumneavoastră le așezați ca o concluzie și pe care le puteți oferi prietenilor noștri? Foarte pe scurt, vă rog.
Ideea și gândul cu care am rămas eu trecând prin studiul acesta, nu doar cel de astăzi, ci tot studiul numărul 4, este... Poate este unul foarte personal, dar cred că îl putem
însuși... Cu atât mai bine dacă e personal.
Da.
Vă rog, pe scurt.
Cred că îl putem însuși fiecare, indiferent dacă eu cred în Dumnezeu sau nu, indiferent dacă am trecut prin suferințe sau nu, indiferent dacă pot să mă identific cu Iov sau cu prietenii lui, știu un singur lucru, că Dumnezeu crede în mine și Dumnezeu mă așteaptă.
Foarte interesant. Dumnezeu crede în mine și Dumnezeu mă așteaptă. Mulțumesc foarte mult. Domnule Ștefăniță Păinariu, foarte pe scurt.
Aș citi un pasaj, spune așa, din Filipeni, de la capitolul 3, versetul 9, 8, 9, 10. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos, să fiu... Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Suferința este o onoare pe care Dumnezeu ne poate oferi, îngăduindu-ne să trecem prin ceea ce El a trecut în folosul Lui, celorlalți și al nostru.
Mulțumesc frumos! Foarte, foarte bine spus! Suferința este o onoare. Vă rog, domnule Andrei Bors.
Vreau să le spun ascultătorilor noștri că noi luptăm alături de El în alungarea răului de pe planeta aceasta. Și vreau să închei cu un text deosebit de frumos, în Psalmul 71 cu versetul 20, Biblia spune așa: Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Cred că Dumnezeu poate să transforme orice rău în bine. Și în final așa va fi.
Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri, pentru aceste concluzii și încurajări. Vă mulțumesc pentru efortul depus de a veni de la Brașov până aici pentru a participa la emisiunile noastre. Vă aștept cu drag într-o ocazie viitoare și acestea nu sunt doar cuvinte de complezență, sunt o realitate. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru de săptămâna aceasta, timp de 5 emisiuni, 5 dezbateri, în care cred că putem spune cu adevărat concluzia acestui studiu al patrulea este că Dumnezeu știe, Dumnezeu ne oferă onoarea de a suferi împreună cu El și Dumnezeu crede în noi atunci când vom fi și suntem argumente pentru justificarea Lui înaintea întregului univers. Nu uitați că puteți accesa acest studiu pe pagina de internet a editurii Viață și Sănătate sau la orice biserică adventistă apropiată de biserica de casa dumneavoastră. Nu uitați de asemenea că începând cu acest studiu vă sugerăm și o carte cum este aceasta, Enigma Suferinței, pe care o puteți avea în următoarele condiții. Dacă treceți printr-o situație specială de suferință și dacă vreți să aveți o imagine mult mai amplă despre subiectul acesta, vă rog să sunați la numărul de telefon 0740 117072, să o solicitați și vă vom trimite prin poștă ca să vă fie de ajutor în înțelegerea suferinței dumneavoastră. Nu spunem prin aceasta că vă va mângâia sau vă va ajuta să depășiți problema, însă în mod cert va fi de folos. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați că săptămâna viitoare vă întâlniți aici cu colegul meu Tiberiu Nica. Până atunci, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!